Līdz ar Indriķa dienas tradīcijas iedibināšanu Kocēnu novada Rubene vēlas sevi akcentēt kā īpaši nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma vietu. Un tam ir arī nopietnas pamats, jo tieši šeit 13. Gadsimta sākumā izveidota viena no senākajām kristīgajām draudzēm, un tās dibinātājs bijis priesteris Indriķis, kas sarakstījis Latvijas vēstures pirmavotu, ko mēs pazīstam kā Indriķa Livonijas hroniku. Taču viņš nav vienīgā vēsturiski nozīmīgā Rubenes persona. 18. Gadsimtā baznīcā par mācītāju kalpojas arī Kristofs Harders, kurš ir bijis arī grāmatnieks un Rubenes drukātavā, jeb driķētavā, kā to toreiz sauca, nodrukājis pirmo pavāru grāmatu latviešu valodā, kā arī vēl daudzus citas tieši latviešiem domātas grāmatas. Šo personību devums tad arī tiks izcelts pirmajā Indriķa dienas pasākumā. Galvenais notikums būs konference Rubenē satiekas pagātne un nākotne, kurā no dažādiem aspektiem analizēs Indriķa hroniku. Viens no dalībniekiem teoloģijas doktors Guntis Kalme akcentē, ka lai arī hronika rakstīta no vācu priestera pozīcijām, tā tomēr ir ļoti būtisks vēstures orientieris, no kura mums jāprot izdestilēt tieši mums pašiem svarīgais.
Indriķis parāda šo te ļoti pretrunīgo, ļoti sāpīgo, ļoti mokošo, nu, ja tā varētu sacīt, kara misijas posmu šeit, tad pašā laikā jāierauga to, ka tas bija objektīvs, neizbēgams vēstures process, civilizācijas sadursme, kuras rezultātā mēs tikām nolikti, protams, diemžēl šādā veidā, pie būtiskā un svarīgā jautājuma. Ja mēs pieņemam Kristus vēsti, tad mēs iegūstam savai tautai milzīgu attīstības potenciālu. Ja mēs to nepieņemam, mēs vienkārši izzūdam no vēstures skatuves. Gala rezultātā šī vēsts tika pieņemts sāpīgi, lēni, grūti, pazemojoši, etc., un mēs ieguvām šo attīstības milzīgo potenciālu, un mēs kopumā, skatoties vēsturē, esam spējuši to izmantot, protams, nelīdz galam. Ja mēs to nebūtu izdarījuši, mūsu vienkārši vairs nebūtu, piedodiet, Krievi mūs sen jau būtu noslaucījuši.
Līdzās Guntim Kalmem konferencē piedalīsies arī profesors Leons Taivāns, kurš runās par Indriķa hronikas, kristietības un Latvijas valstiskuma kopsakarībām. Vēsturniece Inete Amoliņa, kura uzsvērs Indriķa hronikas nozīmīgumu novadpētniecības jomā un vēl citi. Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks savukārt pievērsīsies 18. Gadsimta Rubenes mācītāja un grāmatnieka Kristofa Hardera devumam. Tas ir ļoti nozīmīgs, bet līdz šim par maz adekvāti novērtēt.
Pret Latviju latviešiem viens no vistolerantākajiem mācītājiem, kurš arī ļoti labi mācēja latviešu valodu, faktiski tiek uzskatīts, ka viņa latviešu valodas profesionālā zināšanas ir pārspējušas standarta zināšanas. Viņš ir Vidzemes kalendāra izveidotājs un faktiski viņš ir aritmetikas autors, viņš ir pirmais, kurš ir sācis latviešiem mācīt aritmetiku. Viņš ir ļoti augstu vērtējis ir latviešu un ir noteikti aizstāvējis viņa interesi.
Harders darinājis arī jaunus latviešu vārdus, un to vidū, piemēram, ir sieviešu vārdi skaidrīte un modrīte. Rubenes mācītāja mužā viņš bija ierīkojis tipogrāfiju, kurā iespieda grāmatas latviešu valodā, un to vidū bija arī pirmā drukātā pavāra grāmata Latvijā.
Tas ir fenomens arī no tādu valodnieciska viedokļa, jo tur ir ļoti interesanti latviešu valodas darinājumi. Man vienmēr patīk lietot to atzinumu, ka Kristofs Harders ir par vairākiem gadsimtiem apsteidzis vienu jēdzienu, kuru vēl mēs aizvien esam latviskojuši, un proti vārdu grilēt, mēs visur sakam grilēta gaļa. Viņš toreiz lietoja jēdzienu gozēta gaļa, kas ir pilnīgi perfekts latviešu vārds. Tas ir ļoti labi izprotams, jo mēs, piemēram, gozē mēs saulē, ja, tad kāpēc, lai tas kaut kādā veidā apstrādātais gaļas gabals, lai negozētos arī ugunī. Un tur daudz ir tāda interesanta lieta.
Indriķa dienā Rubenē notiks arī pasākums gardēžiem mielasts pie Indriķa, kurā šefpavārs Valters Zirdziņš cienās ar senajā pavārgrāmatā piedāvātajām receptēm. Indriķa diena Rubenē notiks svētdien un pulksten 11. To ievadīs dievkalpojums Rubenes baznīcā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.